З 10 па 11 ліпеня ў Манголіі будзе адзначацца 20-годдзе дзейнасці структур каталіцкага касцёла. В урачыстых мерапрыемствах прымуць удзел госці з некаторых бліжэйшых краін, а таксама з Ватыкана. Апостальскую сталіцу на святкаванні будзе прадстаўляць арцыбіскуп Савія Хон Тайфай, сакратар кангрэгацыі евангелізацыі народаў. Першая каталіцкая місія ў Манголіі пачала дзейнічаць у 1992 годзе. Яе ўзначальваў тагачасны апостальскі нунцый у паўднёвай Карэі арцыбіскуп Вэнчаслаў Пазіла, які сёння з'яўляецца апостальскім прэфектам ва Улан-Батары. Ён прыбыў у Манголію разам з двума паплечнікамі з кангрэгацыі Беззаханнага Сэрца Марыі. Сёння тут працуе 64 місіянеры з 18 краін свету. Сярод іх члены 9 манаскіх кангрэгацый, а таксама дыцэзіяльныя святары. Колькасць вернікаў у Манголіі перавышае 400 чалавек. Падводзячы вынікі 20-гадовай працы, арцыбіскуп Падзіла адзначыў, што нягледзячы на дасягнутыя поспехі ў евангелізацыі, неабходна працягваць спрыяць развіццю мясцовай каталіцкай супольнасці, дапамагаць у распазнаванні пакліканняў і праводзіць шырокую душпастырскую дзейнасць. На сённяшні дзень у Манголіі дзейнічае 4 каталіцкія парафіі, адна з якіх знаходзіцца не ў сталіцы, але ў другім па колькасці насельніцтва горадзе Дархан. Акрамя таго, існуюць каталіцкія школы для бедных, тэхнічны цэнтр для моладзі, у якім можна атрымаць прафесійную спецыяльнасць. З нагоды 20-годдзя дзейнасці каталіцкага касцёла будзе адкрыта бальніца для бедных у перыферыйным раёне Улан-Батара.